Otsailak 6, ostirala. Jabetu nadin jainkoa barne-barnean dudala. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Juan bataiatzailea. Jesusen aurre irudia.
Markosen elkartetik. Jakin zuen Herodes erregeak Jesusen berri. Honen izena oso entzuna baitzen. Batzuek zioten. Juan bataiatzailea hildakoen artetik piztu da. Horregatik du mirariak egiteko ahalmen hori. Beste batzuk berriz, Elias da. Eta beste zenbaitek, profeta da, antzinako profetak bezalakoa. Iritzi hauek entzutean honela zioen Herodesek. Nik lepoa moztu nion Juan uraxe piztu da. Izan ere, Herodesek Juan harrapatu eta kartzenan lotua zuen Herodias zela eta. Herodias Herodesen anaia Feliperen emaztea zen. Baina Herodesek bere emaztetzat hartua zeukan. Eta Juanek hau esan zion Herodesi. Ez zaizu zilegi zeure anaiaren emaztea edukitzea. Horregatik, gorroto zuen Herodiasek Juan, eta hil egin nahi zuen. Baina ezin, Herodesek begirune baitzion. Gizon zuzen eta santutzat zeukan, eta babestu egiten zuen. Joanen hitzek burua usterik sortzen bazioten ere, gogoz entzuten zion. Etorri zitzaion ordea Herodiasi aukerako eguna. Herodesek bere urte betetzekoan afaria eman zien agintari, gudalburu eta Galileako handikiei. Sartu zen jantokian Herodiasen alaba, eta dantzan egin zuen. Eta atsegin izan zitzaien Herodesi eta honen mahaikidei. Orduan, erregeak neskatxari esan zion. Eskatu nahi duzuna eta emango dizut. Eta zin ere eginez agindu zion. Eskatu ahala guztia emango dizut. Nire erreinuaren erdia bada ere. Atera zen neskatxa eta bere amari galdetu zion. Zer eskatuko diot? Amak erantzun. Juan bataiatzailearen burua. Itzuli zen arin-arin erregearen gana eta eskaria egin zion. Emadazu oraintxe bertan, Juan bataiatzailearen burua azpilean. Goibel jarri zen erregea. Baina mahaikideen aurrean egindako zinarengatik ez zion ukatu nahi izan. Bere guardiako bat bidali zuen, Juanen burua ekartzeko aginduz. Joan zen ura kartzelera eta lepoa moztu zion, eta azpil batean ekarri zuen burua. Neskatxari eman zion, eta neskatxak amari. Juanen ikasleek hori jakitean, haren gorpua jasotzera etorri eta hilobian ezarri zuten.
Evangelioa barneratuz. Markosek baliabide literario bat erabiliz, Juan bataiatzailearen heriotzaren aipamen luze bat dakar. Kontakizunaren helburua zera da, Jesusi suertatuko zitzaionaren aurre irudia eskaintzea. Juan bataiatzailea hilko dute, eta Jesus bera ere Herodes bezalako aginteduna gaizki ez gelditzeagatik. maikideen aurrean egindako zinarengatik. Joani lepoa mozteko agindu zuen eta burua ekartzeko. Jesusekin ere antzeko zerbait gertatuko da. Jesus Pilatos bidalirik Herodesek pozik hartu zuen, baina galdera asko egin arren, Jesusek hitzik ez. Orduan, bere soldaduekin batera mespretsu eta iseka zerabili eta jantzi diziratxu bat soinean jarririk berriro Pilatosengana bidali zuen, ondo gelditzeko Jesus salbatu beharrean. Guri ere antzeko zerbait gerta dakiguke. Erabaki okerren bat hartu eta ondo gelditzeagatik atzera egin nahi ez izatea. Naiz eta horrek ondorio kaltegarririk besteentzat ekarri.
Otoitza, bizia maite duzu. Jauna, zuk bizia maite duzu, eta zutik nahi gaituzu. Bizia maite duzu, eta berpiztuaz, heriotzaren kateak hautsi dituzu. Gizakiaren bihotzarentzat betiko biziaren hitzak dituzu. Eta indarrez ibiltzeko, biziaren ogia eman diguzu. Biziaren jauna, nire izatearen bihotzetik bizi nahi dut. Biziaren jauna, hasi nahi dut, gainditu, bidea zabaldu. Biziaren jauna, zoriontsu izan nahi dut, eta gizak izatearen duintasuna zaindu. Biziaren jauna, maitasuna zarelako, nire bizitza zugan sustraitu nahi dut.
Bizitzara begira. Nire bizitzan gaizki ez gelditzeagatik atzera egin nahi ez izanak, ze ondorio izan ohi ditu nire ingurukoengan eta neuregan?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.